Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul emisiunii de astăzi este președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Peter Ferenc. Bună ziua, domnule președinte, mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a dialoga cu mine și cu cei care urmăresc această emisiune la Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc, bună ziua pentru dumneavoastră, dar bună ziua în primul rând radioascultătorilor noștri.
Vreau să discutăm despre agenda de zi a Consiliului Județean, agenda noastră personală, ce se întâmplă în Consiliul Județean zilele acestea, dar să punctăm și ceea ce anul acesta ați reușit să realizați sau încă aveți în desfășurare. Domnule președinte Peter Ferenc, ce lucrați în această perioadă, zilele acestea, care sunt preocupările noastre?
În primul rând pot să spun că ne apropiem de sfârșitul anului. Suntem deja în luna noiembrie și în această perioadă deja ne tragem niște linii, ne facem niște calcule, să vedem cum stăm cu bugetele, cum stăm cu lucrările începute, cum stăm cu acele pregătiri care sunt esențiale înaintea începerii sezonului rece. Deci la toate direcțiile din cadrul Consiliului Județean și inclusiv instituțiile care sunt în subordinea noastră, se lucrează la sfârșit de an cu acele lucrări care sunt, bineînțeles, în această perioadă sunt normale. Poate de aici o să înțelegeți cel mai bun exemplu este, acum este perioada când se semnează și s-au și semnat contractele pentru dezăpezire. Aceste contracte sunt făcute pe toate tronsoanele de drum din județul Mureș și așteptăm ca meteorologii să anunțe perioada din sau data exactă din care poate să înceapă aceste lucrări. Totodată a fost o mică încurcătură cu acea ordonanță 52 despre care probabil mulți ați auzit, unde era interzis toate cheltuielile de reparații și toate cheltuielile care erau utile în această perioadă și la secții și la drumuri și peste tot. Din fericire, după aceea s-a revenit și au acceptat că nu se poate fără reparații de urgență și în așa fel au putut fi semnate și contractele de plombări, contractele de cumpărări de asfalt rece pentru întreținerea de iarnă a drumurilor în cazul în care apar grop mari sau în cazul în care apar anumite deficiențe pe drumurile publice. Tot așa, la investițiile pe care le avem, încercăm ca să înaintăm în așa fel încât investiția, deci toate lucrările care sunt exterioare să fie terminate în această perioadă, în ultimile zile, în ultimile săptămâni și în perioada de iarnă, bineînțeles că se poate lucra prin interiorul clădirilor. Aici sunt mai multe licitații, atât în cadrul Consiliului Județean, la Spitalul Clinic Județean, la secția Salvamont, care este în construcție. Deci sunt o mulțime de licitații, de lucrări pe care trebuie să le avem în vedere și să le urmărim în perioada următoare, în așa fel încât la finalul anului să fim într-o situație în care să nu există deficiențe la niciun contract sau la niciun proiect pe care îl avem în derulare.
Spitalul Clinic Județean are mai multe pavilioane. Unde se lucrează?
Peste tot.
Deci, ce anume?
Pe scurt.
Mai pe larg. Sunt vreo 17 pavilioane, dacă nu mă înșel.
Da, mai pe larg, ceea ce este, poate încep cu cel mai important proiect pe care îl avem. Cu câteva zile în urmă a fost dat ordinul de începere pentru reabilitarea Spitalului de Pneumologie. Asta înseamnă că în zilele următoare se va muta Spitalul de Pneumologie pe strada Hunedoarei. Treptat, spun, nu se poate face acest lucru dintr-o dată. În prima dată etajul superior și în așa fel pe parcursul săptămânilor următoare se vor muta cu tot spitalul și momentan se lucrează la organizarea de șantier și după aceea urmează reabilitarea întregului spital. Am vorbit de multe ori, asta este un proiect foarte mare și va fi o reabilitare în totalitatea întregului spital. Tot așa cum ați văzut, oncologia a fost reabilitată complet, acum urmează pneumologia, dar și la oncologie este un proiect mare. Acolo momentan se lucrează la scoaterea acceleratorului vechi, în locul căruia trebuie să intre un accelerator nou, deci acolo licitația a fost deja pornită, deci practic acel echipament este în drum către noi pentru a putea fi introdus în acel spațiu unde există acceleratorul vechi. Acela trebuie reabilitat și trebuie pregătit pentru acceptarea acestei investiții, dar totodată la anatomie patologică și acolo este un proiect mare. Sunt deja anumite faze, deja au fost depășite, tot așa la proiectul pentru infecții nozocomiale și acolo sunt mai multe licitații în curs, tot odată și la dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Județean sunt în curs mai multe licitații și cred că ceea ce este important, toate aceste contracte și toate aceste reabilitări și investiții trebuie să fie făcute în general până la mijlocul anului 2026, că majoritatea sunt din programul PNRR și după cum vedem, în afară de pneumologie, acolo este un contract făcut de Compania Națională de Investiții dintr-un credit BEI, deci la Banca Europeană de Investiții, un credit care a fost angajat de către guvern, nu numai pentru acest spital, pentru 26 de spitale din România, printre care se află și Spitalul de Pneumologie, dar restul sunt programe din cadrul Programul Național de Reziliență și acesta trebuie să fie terminat până anul viitor, în iunie, deci până în 26 luna iunie. Pe lângă astea sunt reparațiile curente, deci și spitalul, care este enorm, deci are 16 secții sau clădiri, mai bine zis că mult mai multe secții, aproape peste tot sunt anumite lucrări și trebuie să fie în continuare, pentru că fluxul mare de pacienți necesită ca tot timpul să existe anumite lucrări de reparații și de investiții.
Ne scrie cineva referitor la spitale, verificați spitalele care aparțin de Consiliul Județean, s-ar putea să aveți surpriza ca unele să arate ca cel de la Târnăveni, cu dulapuri și noptiere ruginite, domnul Marin. Da, e un caz mediatizat zilele acestea, cel de la Târnăveni, unde o anchetă de presă a dezvăluit condiții.
Dacă vorbim de spitalul de Târnăveni, trebuie să separăm cele două lucruri. Există un spital din Târnăveni, există o policlinică la spitalul din Târnăveni și există o secție de psihiatrie la spitalul din Târnăveni. Deci nu ar trebui să confundăm aceste lucruri, pentru că sunt lucruri diferite. Și la spitalul din Târnăveni au fost mai multe proiecte câștigate, pe lângă asta fiecare an și anul acesta sunt aprobate peste 7 milioane de lei pentru investiții și pentru reparații. Deci dacă cineva este din Târnăveni și a fost la acel spital, atunci poate să vadă și rezultatele acestor investiții și acestor reparații. În acest moment se lucrează la secția de psihiatrie și
o lucrare amplă de
renovare, care bineînțeles că nu se poate face dintr-o dată, deci nu poți să scoți toți cei care sunt prezenți în acel spital, pentru că acolo e vorba de oameni foarte mulți grav bolnavi, psihici, deci este o secție de unde nu poți să trimiți oamenii acasă pentru o perioadă până când faci reparațiile. Deci trebuie să reloci, trebuie să cauți posibilități ca să reloci în cadrul acelui spital și treptat în anumite zone să le separi, să faci acele reparații care sunt necesare și după aceea tot să încerci să rotești în așa fel atât personalul cât și pacienții să poți să realizezi aceste reparații. Momentan au fost alocați bani și se lucrează la aceste reabilitări și, bineînțeles, că în astfel de situații pot exista anumite deficiențe cu supraaglomerări în anumite zone ale spitalului. În acest moment nu vreau prea mult să comentez acest lucru. Există instituții care au dreptul...
Se face o anchetă.
Se face o anchetă, da? Există și din partea DSP-ului și din partea Ministerului Sănătății, să se facă acea anchetă și după aceea putem să vedem exact care este situația reală, pentru că cred că Spitalul din Târneveni este unul dintre spitalele model ca spital. Partea de neuropsihiatrie trebuie tratată complet separat și acolo trebuie să vedem ce spune ancheta, care sunt acele măsuri, deficiențele și care sunt măsurile care trebuie luate și în cazul în care există o posibilitate și există o soluție prin care se poate remedia acele deficiențe. Bineînțeles că noi întotdeauna am fost pentru a sprijini acest spital și vom fi și în continuare și eu cred că și managementul acelui spital este în măsură ca să poată să realizeze și să elimine acele deficiențe, dacă există acele deficiențe.
Legat de mobilier, din reportajele televizate am văzut că într-adevăr era vechi și ruginit. Reabilitarea care se face acum presupune și schimbarea mobilierului de acolo? Era un obiect.
Sper că
metalice,
da, acum nu pot, acum eu nu pot... nu văd fiecare act acum, fiecare factură, dar eu sper că dacă facem o reabilitare a întregii clădiri sau întregii secții, atunci mă gândesc că toată lumea s-a gândit și la mobilier. Eu de altfel am vizitat la începutul acestui an atât spitalul cât și partea de policlinică. Peste tot unde au fost făcute reparații capitale, există mobilier nou, există foarte multe echipamente medicale nou-nouțe, chiar putem să spunem de ultimă generație, deci peste tot unde a fost făcute reparațiile este schimbat totul. Eu sper că și aici asta este gândirea. Nu, în aceste secții nici nu poți să intri, deci chiar dacă ești președintele Consiliului Județean nu ești medic și nu poți să intri înăuntru să vezi ce este, te uiți care este situația, dar eu nu cred că dacă există acest proiect de reabilitare a întregii zone ca mobilierul să rămână cel vechi.
Ca măsură de precauție, se vor face verificări și în alte spitale care aparțin de Consiliul Județean? Aici revin la întrebarea ascultătorului nostru.
Deci
ca
tot...
să nu mai vină cineva să facă un control și să ne pună iar
deci,
la, cei să care, ajungem iar la televiziunea
cei
națională.
Cei care sunt îndreptățiți ca să facă aceste controle și sunt specialiști, deci hai să fim sinceri, nu sunt nici medic, nici psiholog, nici psihiatru, n-am cum să-mi exprim părere decât ca un laic, ce pot să spun eu dacă acele instrumente medicale sau acele tratamente sunt adecvate sau nu sunt adecvate.
Deci, practic, fiecare clinică are un manager și
are
responsabil
un manager și,
de ceea ce se întâmplă.
Bineînțeles,
acolo.
Și pe lângă asta sunt acele instituții, cum este, de exemplu, Direcția de Sănătate Publică, care face verificările periodice și trece pe la fiecare spital. Știm foarte bine că acele acreditări ale spitalelor sunt periodice și în fiecare perioadă vine o comisie care verifică condițiile, verifică aparatura, ei pot să spună exact care sunt, dacă există deficiențe, care sunt și, bineînțeles, dacă în această situație, dacă din partea managementului se vine o cerere către Consiliul Județean pentru că au nevoie de anumite investiții sau anumite reparații, întotdeauna le-am tratat cu cea mai mare seriozitate și am creat posibilitățile materiale ca să se elimine acele deficiențe. Altceva nu pot nici ca președinte și nici colegii mei care nu sunt specialiști în acest domeniu, nu putem să vorbim.
Da, așteptăm rezultatele anchetei care cu siguranță se vor face publice și le vom anunța și noi la Radio Târgu Mureș. Trecem acum la un alt capitol pentru că văd că mai este o întrebare. E o discuție de altă natură în spațiul public, de cu totul altă natură, clar. Și ascultătorul nostru ne întreabă de ce primăriile aruncă bani pentru iluminatul de sărbători și noi nu avem apă în casă. Nu era vorba că se face economia? sunt localități care folosesc banii pentru artificii, sunt localități care, nu știu, pun tot felul de ghirlande luminoase și beculețe. Poate că sunt, știu eu, din vistieria primăriei rămase din anii trecuți, ceea ce sigur că scade puțin cheltuielile, doar că, sigur, lumina costă sau energia electrică costă, dar nu știu cum se face economie sau care sunt măsurile de austeritate la acest capitol. Și vă rog foarte mult, domnule președinte, să le răspundeți.
Bine, este o temă foarte interesantă. Aici sunt două lucruri diferite. Artificiile este să o tratăm separat, că acum sunt artificii sau nu sunt de anul nou, eu cred că nu este primul lucru de care este necesar, dar despre...
La Târgu Mureș nu vom avea, am înțeles că deci, nu, s-a rezolvat. Nu,
deci eu sunt perfect de acord că nu este ceva care este neapărat necesar. 10 minute, să se sperie toți câinii, pisicile și toată lumea.
Da, și am spus că se poate face un spectacol de lumini. Avem atâta tehnologie astăzi încât putem să imităm petardele pe cerul nopții de Revelion, fără să buim tot orașul, deși în privat clar că vor fi încă oameni care vor cumpăra artificii, doar dacă nu se interzic aceste artificii, tocmai pentru a proteja animalele, dar pe banii lor oamenii obișnuiesc să cumpere. Ideea e că primăria Târgu Mureș cel puțin nu va cheltui bani pentru aceste artificii. Nu știu cum se întâmplă în alte localități. Au voie primarii să dea bani pe artificii?
Voie au. Dar în foarte cel puțin noi avem grupuri foarte multe și între primari și între viceprimari și în foarte multe zone și orașe mari am văzut că au fost anunțate, cum de exemplu și Satu Mare a anunțat că nu va avea artificii. Deci eu cred că
Constanța, Clujul nu va deci, avea Iașu, nimeni
mulți,
are.
Mulți au anunțat că nu vor avea artificii și după părerea mea este acceptabil și sunt perfect de acord ca să se elimine artificiile. Cu eliminatul de sărbători este cu totul altceva. Chiar dacă unii încearcă să facă niște asemănări între apă și artificii și între asfalt și cultură și sunt multe lucruri care nu pot fi puse în aceeași oală și făcute comparații. Eu cred că orice familie, cât de să nu zic săracă, dar să spunem că care nu-și permite un lux deosebit. Și ei, într-o duminică de Crăciun, se îmbracă frumos și se duc la biserică. Indiferent că trebuie să cumpere o cămașă nouă sau nu trebuie. Deci eu consider că orice localitate care încearcă să creeze o atmosferă de sărbătoare, dacă pune niște iluminat de sărbători, nu trebuie să fie o problemă pentru nimeni, pentru că creează o ambianță de sărbătoare în care toată lumea să simtă că într-adevăr este o sărbătoare.
Dar să nu se exagereze, sunt și primării care arată ca cele din filme, spunem, unele filme americane.
Aici aveți dreptate. Aici aveți dreptate.
Și energia s-a scumpit, cel puțin cu 30%.
Mai bine despre asta ar trebui să vorbim. Ce efect are?
Și despre asta și energia. Despre licitațiile pe care unii le organizează, pentru că împodobitul acela se face cu licitație, vine o firmă, împodobesc.
Dar obligatoriu, deci nu există nicio primărie care să aibă angajați care poate să lucreze pe stâlpii electrici.
Nu, dar acolo unele ghirlande stau de la una la altul, dacă le-ați văzut, stau acolo și sunt pornite de sărbători, deci nu trebuie montate din nou. Unele.
Da, unele. Deci să eliminăm iluminatul de sărbători, eu nu aș agrea această idee, pentru că consider că orice familie sau orice cetățean al unui oraș sau unei comune are dreptul să se simtă într-adevăr în localitatea unde locuiește, să aibă acel anturaj de sărbătoare și unde toată lumea se simte bine și chiar s-a discutat foarte mult dacă merită sau nu merită să se facă în zonele centrale târguri de Crăciun. Eu consider că trebuie. Deci oamenii au nevoie să se destindă, să iasă afară, să stea la o poveste chiar lângă un vin cald sau un ceai cald și să se simtă într-adevăr acea atmosferă de sărbători. Eu consider că pe lângă acele artificii, iluminatul de sărbători trebuie să existe, dar fără exagerări. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Deci nu trebuie să existe...
Așa de bun simț și cu bun gust.
Să nu trebuie să existe o concurență, că acum dacă Clujul a făcut roz, eu acum urmă o să-l fac violet și dacă...
Ei au 2 milioane de beculețe, noi da. O să punem 4 sau știu eu câte.
Nu, dar obligatoriu și cred că indiferent despre ce familie este vorba, chiar dacă unii își fac pom de Crăciun de 5 metri și altul numai de 1 metru, dar fiecare familie își face un pom de Crăciun, că trebuie să se simtă și în familie și în societate acea atmosferă de sărbătoare.
Dar înțeleg și mesajul ascultătorului nostru, când nu stai bine cu banii în casă, cu bugetul, dacă nu stai bine cu finanțele, mai strângi punga. Asta ar trebui să se întâmple cam peste tot. Să
de
nu
asta,
uităm.
De asta am spus acel exemplu. Că nici nu pot și eu aș putea spune că instituțiile culturale din județul Mureș, din cadrul Consiliului Județean, sunt 466 de angajați, exact. Ne costă o groază de bani. Dar niciodată nu poți să faci comparația că din banii aceștia cât asfalt sau câte apă sau cât... deci nu există termenii prin care să faci aceste comparații. Tot așa cum nici la dânsul care întreabă iluminatul de sărbători și cu apa, nu poți să-i încadrezi în aceeași oală să discuți despre aceste lucruri. Deci putem să spunem că renunțăm la cultură complet ca să avem asfalt și apă peste tot? Trebuie în așa fel, într-adevăr, și sunt perfect de acord, nu trebuie să existe în această perioadă să existe o localitate care să nu aibă apă. Așa
apropo,
este.
Haideți să vorbim așa. Despre asta cu apa. Mai sunt localități în județul Mureș care nu au apă?
Sunt și știm că există situații în perioada de vară, când este secetă, că nu ajunge cantitatea de apă, pentru că foarte mulți folosesc și la irigații, foarte mulți folosesc și pentru animale și pentru alții. Să
dar
mai vorbim de problemele
de
pe Varea Târnavei.
Dar unde nu avem rețea? Asta ar fi, cred că...
Există și situații unde nu există rețea. Știm foarte bine, sunt situații unde de când e lumea, toată lumea s-a descurcat cu fântâni și nu cu rețea și acum sunt zeci de proiecte și zeci de proiecte ale unor localități și din cadrul programului Salini și din cadrul programului PNRR și este și programul mare acum ce a fost POIMU, programul operațional de infrastructură mare, acum se numește mai nou PDD, programul de dezvoltare durabilă, și acolo avem un proiect de 150 de milioane de euro câștigate, unde se lucrează deja la proiectare și vor merge investițiile în tot județul și pentru magistrală și pentru 4 uzine noi de apă și pentru anumite tronsoane de apă potabilă și de canalizare menajeră. Deci se lucrează intens pe această zonă, că suntem conștienți și știe toată lumea că avem obligația ca peste tot unde există localități urbane, chiar și comune, chiar și sate mai mici, trebuie să existe posibilitatea să te racordezi la o apă, la o apă care are și, cum să zic, avizul
apă
de la rețea.
Da. În câte localități se lucrează, de exemplu, acum? Așa cu aproximație, sau măcar niște exemple.
Zeci de localități se lucrează și în acest moment. Deci toți cei care, deci se lucrează și pe canalizare, eu peste tot văd că sunt șanțuri săpate, dar vă spun sincer, în multe locuri se lucrează numai cu apă, în alte locuri și apă și canalizare, dar
cel mai bine ar fi
dar
să
sunt momentan sunt atât de multe lucrări în județ, pot să vă fac chiar așa o sinteză, dar sunt zeci de localități unde se lucrează și în acest moment, sunt în anumite zone unde deja sunt terminate, sunt în perioada de recepție, în alte zone în care nu de mult a fost început, dar știu că indiferent dacă vin pe Valea Nirajului, dacă mă duc pe Valea Mureșului, peste tot sunt lucrări, deci puține sunt acele localități unde în acest moment nu se lucrează cu apă și cu canalizare.
La un moment dat l-am avut invitat în studioul nostru pe primarul de la Râciu și dânsul este președintele Asociației Primarilor din județul Mureș.
Ale comunelor,
domnul Ciprian Belean, și spunea că primarii sunt îngrijorați că în unele localități se sistează proiecte de introducerea apei și canalizării, pentru că guvernul nu mai are bani și s-a spus că unele proiecte se întreabă. Cunoașteți situația? Sunt asemenea situații?
Deci e de, încerc pe cât se poate descurc, că sunt mai multe tipuri de proiecte. Pe programul Salini, care este 100% program guvernamental, deci din banii guvernului, acolo au fost, din cauza anumitor deficiențe de asigurare a banilor, au fost luate niște măsuri, deci cele care sunt la lucrări de canalizare și de apă până la 40% realizate. Acolo s-a asistat în acest moment. Cele care sunt 40% se continuă. Acum s-a reluat iarăși această discuție și așa se pare că toți cei care au avut începute până în august lucrările de apă și de canalizare vor fi finanțate și în continuare.
Și vor continua.
Da. Este o altă posibilitate de proiecte, au fost pe PNRR, unde au fost asistate cu discuțiile cu comisiile europene, dar și acolo s-a luat o altă decizie că unele dintre proiectele din PNRR care nu mai pot fi finanțate din cadrul PNRR-ului vor fi mutate la Ministerul Mediului pe programele AFM, Agenției Fondului de Mediu.
Și sunt sistate sau stau pe loc? Sunt
deci blocate momentan unde s-a lucrat, peste tot se lucrează.
Deci se lucrează.
Doar s-a tras puțin frâna de mână, pentru că dintr-o dată proiectul Salini, deci programul Salini făcut de Guvernul României, este cel mai mare proiect guvernamental care a existat în România în ultimii, deci din 90 încoace. Cum fiecare primărie a avut cel puțin un proiect câștigat și mai mulți, chiar și 2 și 3, toți dintr-o dată s-au apucat să lucreze, sunt foarte multe șantiere în județe, în toată țara. Au venit atât de multe facturi încât guvernul a încetinit puțin ritmul și de aceea au fost acele măsuri luate ca unde cu 40%, 80% în diferite situații, dar peste tot se lucrează. Nu se lucrează acolo unde n-au fost semnate contracte sau unde au fost semnate contracte și n-au fost date ordine de începere. Acelea se sistează în acest moment. Nu înseamnă că nu vor fi realizate, înseamnă că vor începe treptat începând de anul viitor și se va ști exact în fiecare an care vor fi sumele care pot să acopere o anumită parte din aceste lucrări și în așa fel treptat, pas cu pas, vor începe toate proiectele.
Domnule Peter Ferenc, ne propusesem să discutăm și despre aeroportul Târgu Mureș și văd că a venit și un mesaj de la un ascultător. Care este situația acum la aeroport? Dacă există perspective să avem mai multe curse, pentru că în acest moment avem o singură destinație, Târgu Mureș-Budapesta. Sunt vreo 5 zboruri, dacă nu mă înșel, pe săptămână.
Fiecare zi.
În fiecare zi, și sâmbăta și duminica?
Da.
Deci avem zboruri în fiecare zi, dar o singură destinație. Există șanse ca pe viitor să avem și alte zboruri?
Șanse întotdeauna există și niciun minut nu am stat pe margine, deci și în acest moment, chiar și astăzi, a fost o discuție cu conducerea aeroportului și între un operator ca să încercăm să aducem curse la Târgu Mureș. Deci facem tot posibilul. Ați văzut că am lansat și o licitație pentru a trage zboruri în Târgu Mureș, la care nu s-a prezentat niciun operator. Acum am refăcut caietul de sarcini să fie mai convenabil pentru operatorii de transporturi aeriene. Am lansat licitația încă o dată. Deci ceea ce depinde de noi, de Consiliul Județean, și ceea ce depinde de conducerea aeroportului, facem tot posibilul ca să aducem curse și eu sper că în perioada imediat următoare o să existe și aceste posibilități. Am făcut o mulțime de studii prin care să vedem care este dorința de zbor din Târgu Mureș și cred că este important de menționat că chiar dacă se vor aduce în perioada următoare și alte zboruri către alte destinații, este foarte important ca cei care sunt în zona Mureșului să și folosească acest aeroport și aceste curse, și asta o spun foarte sincer și am mai discutat de acest lucru și văd că și radioascultătorul vorbește despre Cluj. Nu putem să ne comparăm cu Clujul, pentru că Clujul deja se bate cu București, nu cu alții, dar trebuie să înțelegem că pe lângă faptul că de la Cluj săptămânal 12 curse sunt pline către Londra, de la noi 3 zboruri n-au putut fi umplute din Târgu Mureș și există probabil, cel puțin din analiza noastră, reiese că există și o situație în care cei care doresc să zboare la o destinație întotdeauna aleg să meargă către un aeroport unde sunt tot mai multe curse, că dacă poate întârziu astăzi, mă duc mâine și încearcă să-și rezerve bilete către aeroporturi mari. E, cred că, aceeași chestiune, că nu merg să cumpăr ceva la magazinul din colț, ci mă duc la un supermarket, că acolo am de toate. Deci cam asta este,
sigur,
efectul.
Da, acolo unde nu există aeroport, că dacă nu există la Târnăveni aeroport, poate vrei să te duci la Cluj, dar dacă locuiești la Târgu Mureș și ai avea curse de aici, sigur ai rezervat de aici. Mă gândesc
da,
că Târgu
da,
Mureș...
Da, așa ar fi normal, dar credeți-mă că nu se întâmplă. Deci din analizele noastre, foarte mulți, și nu numai din Târgu Mureș, că Târgu Mureșul acum acoperă o anumită zonă. Din zonele apropiate Târgu Mureșului, aleg să zboare din Cluj. Bineînțeles că prin aceste discuții trebuie să facem ca să fim atractivi pentru acești operatori. Noi facem tot posibilul ca să creăm această atractivitate a aeroportului din Târgu Mureș și chiar și conducerea aeroportului, pe lângă că a terminat acum și partea de unde vin pasageri, terminalul nou de pasageri. Pe lângă asta, știm, doar să anunț, a mai fost câștigat un proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic cu capacitate de 2,1 MW, ca să asigurăm tot ceea ce este, deci curentul necesar aeroportului, să scădem costurile de operare. Deci ceea ce depinde de noi, sigur, încercăm să facem tot posibilul ca să fie atractiv aeroportul din Târgu Mureș și, cum avem discuții cu foarte mulți operatori de zbor, eu sper și prin licitațiile acestea, prin care asigurăm și anumite compensații la operarea acestor zboruri, eu sper că în perioada următoare vom avea și alte destinații. Dar degeaba aș spune acum unde și cum, pentru că acesta va depinde de aceste discuții și aceste licitații pe care urmează să fie terminată oricum în cursul lunii decembrie.
Domnule președinte, am văzut nu de mult un amplu documentar realizat de colegii de la ProTV despre aeroporturile din România și se spunea acolo că situația care e la Târgu Mureș o întâlnesc sau se întâmplă și în alte aeroporturi din țară, foarte aproape de unele aeroporturi care funcționează foarte bine. Așa se întâmplă, de exemplu, cu aeroportul de la Arad, aproape de aeroportul din Timișoara. La fel
Timișoara
se întâmplă
și Oradea. Deci între Timișoara și Oradea.
Oradea. Satu Mare lângă Baia Mare, Târgu Mureș lângă Cluj. Și ideea
Sibiu.
Ideea era că poate s-a greșit undeva și că ar fi fost mai bine decât să se caute companii care să vină și să opereze de la Târgu Mureș, să se realizeze un parteneriat între Târgu Mureș și Cluj, ca unele curse să zboare de la Cluj, iar alte curse să zboare de la Târgu Mureș, să fie un parteneriat. Ce spuneți de ideea aceasta? Era o idee din acel reportaj, nu mi-aparține, chiar am văzut.
Idei sunt întotdeauna, dar într-o idee și între realizarea unei astfel de situații este o distanță foarte mare, deci există o legislație. Există o legislație, există o legislație care trebuie să o urmărim. Aceste regie este Târgu Mureșu și Târgu Mureșu este o regie autonomă. Timișoara aparține Ministerului Transporturilor, deci sunt diferite situații în diferite zone. Deci cu combinarea acestor zboruri, nu în primul rând nu aeroporturile, ci operatorii de transport aerian trebuie să fie de acord. În acest moment eu consider că chiar dacă Clujul deja a devenit capitala Transilvaniei, între ghilimele spus, deci este chiar un oraș care are peste 500.000 de locuitori și pe lângă asta peste 100.000 de studenți și deci
multe companii,
deci metropolă,
un pol de dezvoltare economică,
da, deci nu
demografică.
Nu putem să discutăm de Cluj, dar ceea ce este avantajul aeroportului din Târgu Mureș, că ne aflăm la câteva sute de metri de autostradă. Pentru viitor și acesta era unul din cauzele că nu am lăsat nicicum...
Era un argument să atrageți...
Bineînțeles, să nu uităm, pentru că vom fi și un nod de transport. Aici va veni și autostrada dinspre Moldova, A8-ul, care va fi foarte aproape de aeroportul din Târgu Mureș, și eu cred că în acel moment în care se va realiza și această autostradă, și asta deja putem să vorbim 2-3 ani de zile, există posibilitatea ca să putem să atragem chiar clienți și din aceste zone.
Deci credeți că situația se va schimba?
Se va schimba. Va schimba. Deci în acest moment, să fim sinceri, Bistrița deja e mai aproape de Cluj, Reghinu e la limită între Cluj și între Târgu Mureș. Pentru zona noastră, ce este important, zona Sighișoara, care poate să vină încoace, dar este același distanță
până
la Brașov sau până la Sibiu. Deci zona Odorhei, Miercurea Ciuc, care este o zonă care va fi mult mai apropiată de către Târgu Mureș, zona Gheorgheni iarăși, zona către Piatra Neamț va fi și mai aproape. Deci eu cred că nu trebuie să renunțăm la ideea dezvoltării aeroportului din Târgu Mureș, în primul rând pentru că suntem un pol foarte important și din punct de vedere geografic este cel mai bine poziționat aeroport din țară. Pe lângă acest fapt, să nu uităm că numărul de pasageri în lume crește vertiginos. Deci eu cred că pasageri vom avea, dar nu trebuie să renunțăm. Acum foarte mulți spun că dacă nu merge acum, hai repede să punem lacătul și să plecăm acasă. Nu, mai multe încercări au fost în acest sens.
Și costurile de întreținere nu sunt prea mari pentru personalul care e acolo, pentru mentenanță, pentru tot ce are profit acest aeroport?
Eu cred în continuare că, indiferent de costuri, noi nu trebuie să renunțăm la aeroportul din Târgu Mureș, pentru că aeroportul din Târgu Mureș a fost printre primele aeroporturi din țară și în continuare trebuie să lucrăm, să încercăm să aducem alte zboruri, să încercăm să creăm posibilitatea pentru cargo, să încercăm să dezvoltăm aeroportul în toate direcțiile, în așa fel să-i dăm sens acestui aeroport. Deci eu nu aș renunța personal, bineînțeles că nu este decizia asta mea personală, dar în principiu și colegii din Consiliul Județean așa se gândesc, că nu trebuie să renunțăm la aeroportul din Târgu Mureș, pentru că există șansa să se dezvolte în următoarea perioadă.
Apropo de cargo, s-a vorbit că asta ar fi o soluție pentru aeroportul nostru, pentru că avem o pistă mai largă, bine întreținută acum, și avem teren de
100 și ceva de hectare cumpărat în
exact,
zona aeroportului.
Exact, spre deosebire de Cluj, care imediat nu mai are pistă de aterizare și de decolare pentru avioane. Deci noi avem această variantă.
Toate condițiile le avem, aici nu numai despre cargo, ci despre punctul multimodal despre care am discutat, având într-un spațiu foarte, deci la câteva sute de metri unul de celălalt, autostradă, aeroport și cale ferată. Noi am discutat de acest punct multimodal, am și făcut un studiu de prefezabilitate, am reușit să introducem în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională centru să fie pe master planul de transport al României punctul multimodal din Ungheni, adică Târgu Mureș și Ungheni, dar zona Ungheni-Sân Paul, și eu cred că în această direcție trebuie să ne mișcăm. Acum căutăm fonduri pentru acest lucru. Deci în acest moment, din păcate, nu există fonduri europene pentru realizarea acestui punct multimodal, a cărui element ar fi zona de cargo, și căutăm soluții pentru mai departe, pentru realizarea acestui punct multimodal și prin acesta și pentru realizarea cargo-ului. Eu tot așa vă spun că în viitor am speranța că va exista această posibilitate. Aeroportul din Târgu Mureș, și am avut grijă ca să avem teren pentru a realiza și cargo-ul și punctul multimodal și să facem chiar și o pistă până la 3500 de metri lungime, deci să extindem încă pista de aterizare în cazul în care există o dezvoltare mult mai amplă și în continuare ca președinte, pe și personal și ca președinte al Consiliului Județean consider că nu trebuie să ne lăsăm, trebuie să ne luptăm în continuare pentru dezvoltarea acestui aeroport.
În altă ordine de idei, am primit un mesaj de la un ascultător care se întreabă de ce la țară nu avem platforme pentru gunoiul de la animale. Așa am știut că e obligatoriu să fie.
Asta trebuie să întrebați primăria, pentru că ei trebuie să gestioneze aceste lucruri. Multe zone sunt, în alte zone poate că nu sunt, dar nu știu care este zona, o să mă interesez. Știu că foarte mulți primari au construit, au fost și proiecte, au fost și bani europeni pentru crearea anumitor platforme. Nu știu unde este și unde nu este, dar mi-ați dat o idee, trebuie să fac o analiză, să vedem în județ câte sunt și cât, în câte localități sunt și în câte localități lipsesc.
Unde lipsește și unde mai e loc de, da, de dezvoltare. Sunt dintr-un sat unde trece și drumul județean spre Band, spune doamna Eva. Acolo au fost ceva lucrări la rețelele de gaze, ar trebui să faceți o vizită, să vedeți ce au lăsat în urma lor pe trotuare, pe marginea drumului. Da, acolo trebuia făcută o recepție de către cei care au executat lucrarea împreună cu cei care au plătit lucrarea.
O să trimit echipa să verifice dacă este lângă drumul județean, să vedem cine a participat la recepție sau dacă este recepționată lucrarea. Sigur, sunt o mulțime de lucrări și de canalizare și de apă și de gaz în această perioadă. Trebuie să trimit echipa să vedem despre ce este exact vorba, dar vedem ce s-a întâmplat acolo. Eu sper că
avem
este realizabil.
Da,
văd fotografia. Deci o să verificăm, mulțumesc pentru imagine și o să verificăm acest lucru.
În general, mergeți să verificați la final lucrări, la recepție, cum sunt realizate?
Nu, e imposibil, deci ziua totuși are 24 de ore.
Da. Sunt oameni responsabili în Consiliul Județean care fac asta?
Da, deci avem o direcție tehnică, avem o direcție de dezvoltare, avem specialiști, avem responsabili zonali pe drumuri județene, pentru fiecare zonă. Ei participă la recepții. În general, unde sunt lucrări mari, acolo, bineînțeles că sunt interesat și mă duc să vizitez, dar nu mă duc să vizitez ca să-mi dau cu părerea, pentru că iarăși nu sunt inginer de construcții, acolo există și diriginte de șantier, sunt specialiști în direcția tehnică, ei fac aceste rapoarte, aceste procese, semnează aceste procese verbale. Deci în situația în care noi mergem în vizită, mergem să vedem într-adevăr aspectul, cum arată, dacă într-adevăr au fost, că de multe ori nu numai condițiile tehnice sunt importante, ci de multe ori contează și aspectul acelei investiții și utilitatea acelei investiții și mie personal chiar îmi place să vizitez și puține lucrări mari au fost pe care nu le-am vizitat. Acum fiecare plombare nu o să o vizitez, că nu este posibil. Totuși avem peste 500 de localități în județul Mureș cu 102 ATE-uri. Ar fi bine să putem să trecem, să fim peste tot, dar e cam imposibil.
Da, nu am reușit să vorbim despre rețelele de gaze, unde știu că se lucrează intens în județ.
Tot pe programul Salinii este o axă pentru, adică pentru extinderea rețelelor de gaz pe Valea Mureșului, dar tot așa pe Valea Târnavei, Valea Mirajului. Deci sunt foarte multe proiecte. Exact nu știu care este situația lor, pentru că tot programul Salinii și pe gaz și pe apă au fost trasate anumite linii. În cazul în care deja sunt începute lucrările, acolo se vor programa pentru fiecare an cam care sunt sumele care pot fi cheltuite. Dar important este că nu s-a oprit nicio lucrare. Poate vor fi anumite întârzieri în realizarea acestor lucrări, dar vor continua aceste lucrări de dezvoltare a sistemului, a rețelelor de gaze.
Poate data viitoare, la următoarea noastră întâlnire, să tragem o linie și să vedem unde a ajuns rețeaua de apă, canalizare și gaz, de când dumneavoastră sunteți la Consiliul Județean. Cred că în felul acesta oamenii își vor face o idee, o imagine despre activitatea pe care ați desfășurat-o și despre rezultate, desigur, și unde se lucrează la proiecte pentru extinderea acestor rețele. Poate ar fi o idee data
viitoare.
Din partea
mea suntem deschiși și chiar sunt atâția kilometri realizați și atâția kilometri deja proiectați și unde vor începe lucrările. Numai în general, cumva, și așa e întreaga societate, nu vorbesc de acum de radioascultători sau de noi, întotdeauna vedem mai repede deficiențele decât realizările.
E întotdeauna, așa e întotdeauna. Oamenii sună la radio când ceva nu merge bine. Mai rar sună oameni mulțumiți să spună că, vai ce bine, că s-a întâmplat ceva sau s-a realizat ceva. Așa suntem și acasă, parcă ne place să vedem, să ne punem pe listă, pe un to-do list, ce mai e de făcut, nu ceea ce s-a făcut. Dar oricum, cred că ar fi o idee bună să tragem noi linie și să vedem care sunt lucrurile bune care s-au întâmplat, pentru că în felul acesta, spuneam, oamenii își vor face o idee despre activitatea pe care ați desfășurat-o în Consiliul Județean. Mulțumesc foarte mult, domnule Peter Ferenț, președinte al Consiliului Județean Mureș. Vă mai aștept la Radio Târgu Mureș. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sunt Luminița Avram, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne reauzim luni după ora 14 și atunci o să discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Numai bine, prieteni!